În dimineața asta am să vă citesc un text despre înviere și am să vă vorbesc câteva lucruri despre logica învierii. Și după masă, dacă ne ajută Dumnezeu, am să vă spun câteva lucruri despre posibilitatea pe care învierea ne-o dă să trăim o viață absolut cu totul neobișnuită, complet diferită decât ce a fost înainte. Dar în dimineața asta aș vrea să vă spun câteva lucruri care le-am învățat de la tatăl meu, care le-am învățat de la Wurmbrand, și de la alți câțiva oameni care cumva m-au învățat credința nu este ceva doar pentru inimă, ci este ceva care afectează logica și este ceva care poți să faci și cu mintea, nu doar cu inima. Uite ce scrie Ioan la capitolul 20 când vorbește despre Toma și despre înviere. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, spune că nu era cu Iisus când a fost el, când a apărut după înviere. Ceilalți ucenici i-au zis, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile mele semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, eu nu voi crede. Amin. Toma ăsta era un tip foarte realist. Așa mie îmi plac oamenii realiști, oamenii care nu vorbesc ca iurel, pe care ei înșiși nu le cred în capul lor. Este credința o renunțare la logică? Oare când intri în biserică, când vii, ai venit azi dimineață în biserică, ți-ai lăsat creierul afară? Care e diferența între o minte sănătoasă și una bolnavă? Păi, mintea bolnavă vede ce nu există și nu vede ceea ce este clar și foarte logic. De exemplu, Scriptura spune despre unii care zic, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și Scriptura zice, și nu vezi că ești orb, că ești surd și că ești gol. Asta în engleză se cheamă paranoic delusion, oameni care și-au pierdut sensul rațiunii, și-au pierdut mintea, au senzația că sunt Napoleon sau că țărat pe o mătură, aleargă cu făcălețul pe coridoarele de la Balamuc și au senzația că duc războiul de la Waterloo. Oameni care nu mai au logică. Pe de altă parte, spunem Psalmul 8, când privesc cerurile, luna și stelele pe care le-ai creat, atunci zic. Adică ce spune acolo? Spune, am analizat, am văzut și apoi am tras concluzii, concluzii normale și logice. Psalmul 14 vorbește despre oameni, despre unii oameni foarte ciudați. Spune, nebunul, zice în inima lui, nu este Dumnezeu. Hai că mai zici cu gura, că faci pe grozavă, că te-ai enervat, că te-ai supărat pe Dumnezeu, că te-ai supărat pe viață și dai din picioare și dai din pumn și zici, nu mai este Dumnezeu, aia e una. Dar când ai ajuns să zici în inimă, dacă ai ajuns la concluzia asta în mintea ta, Scriptura spune, ești cucu. Ți-ai pierdut complet rațiunea pentru că sunt prea multe dovezi din prea multe unghiuri ca să scape toate astea unui om sănătos la cap. Nu mai e sănătos la cap. Acum, cum să cred în înviere? Nu cumva trebuie să renunți la creier? Wurmbrand și rabinul cu care s-a întâlnit el în tren într-o zi au o anumită demonstrație cu privire la învierea și la logica ei. El s-a întâlnit într-un tren cu un rabin, într-un compartiment, și după o scurtă conversație, rabinul a ajuns la două concluzii imediat, că cel cu care discuta el, Wurmbrand, era un geniu și apoi, spre stupefacția lui, și-a dat seama că era creștin. Și l-a întrebat, cum este posibil ca unul ca tine, un om așa deștept ca tine, să creadă în creștinism, într-o religie care spune că profetul lor cel mai important a înviat din morți. Cum e posibil să crezi așa ceva? Și Wurmbrand i-a spus lui, dacă mi-ați dat 20 de minute, v-aș convinge și pe dumneavoastră că Hristos a înviat din morți. Că Iisus a înviat din morți. Și rabinul are zice, sunt rabin de 30-40 de ani. Tu crezi că un tinerel ca tine poate să mă convingă pe mine că Iisus ăla a înviat din morți? Ai 20 de minute, tinere, spune. Wurmbrand i-a spus anumite lucruri care vi le voi spune eu astăzi. Și la sfârșitul la 25 de minute, rabinul s-a ridicat în picioare, a deschis ușa compartimentului și cu un picior afară s-a întors la Richard, la Wurmbrand și i-a zis: și ce dacă a înviat? Și așa a plecat. Cum știm noi de sursele de istoria care a trecut mult, mult timp înainte de noi? Acum, cea de alaltă o vezi la televizor. Nici în aia nu-ți vine să crezi prea mult, nu știi ce e aranjat, ce nu e aranjat. Dar cum știi de istoria de acum 2000 de ani? Cum știm ce s-a întâmplat? Păi citești istoricii care au fost pe atunci. Cine a scris istoria de atunci? Herodot, Homer, Iulius Cezar, Tertulian, au fost tot felul de oameni care au scris istoria de acum 2000 de ani. Care sunt sursele istoriei lui Isus? Păi sunt tot așa scriitori, istorici, care au scris ce au văzut de pe atunci. Se numesc Marcu, Pavel, Luca, Ioan, oameni ca ceilalți. Acum, între astea două categorii există o diferență uriașă de credibilitate. Istoricii obișnuiți, istoricii politici, au fost în general oameni care au fost forțați să scrie ceea ce conducătorii de pe atunci îi obligau să scrie. Noi am trăit sub comunism, am trăit aproape 20 de ani sub comunism și am citit ce scriau istoricii pe vremea lui Ceaușescu la noi în țară, în România. Pe istoria lor era, nu numai că era cusută coață albă, dar era o istorie scrisă special pentru conducătorii de atunci. Se spunea că în România lucrurile merg atât de bine, că în America oamenii mor de foame, că Tovarășul Ceaușescu este cel mai mare geniu care a făcut umbră pământului vreodată, că soția lui era mare academician. Erau toate minciuni. Era o istorie făcută să flateze. Apostolii, pe de altă parte, nu au avut niciun avantaj din ceea ce au scris. Dimpotrivă, au trebuit să plătească și majoritatea dintre ei, toți aproape, au plătit cu viața ceea ce au scris. Un avantaj nu au avut din asta. Credibilitatea lor este mult mai mare decât a lui Homer și a lui Herodot și a lui Iulius Cezar. Dar atunci care e problema de pe ăia suntem gata să-i credem și pe ăștia alți care au credibilitate și au plătit cu sânge ceea ce au scris, nu-i credem? Păi problema e foarte simplă pentru un om logic. Istoricii spun fapte normale, verosimile. Mint, e adevărat, o să mintă, dar mint ceva normal. Când spuneam că Ceaușescu este un geniu, era o minciună, dar era o minciună normală. Există genii. Și când în America mor oamenii de foame, era o minciună, dar era ceva normal. Undeva în lumea asta mor oamenii de foame, știam asta. Spuneam minciuni, dar spuneam minciuni care să cât de cât erau credibile. Problema este că apostolii vorbesc de lucruri imposibile de crezut. Vorbește despre naștere din fecioară. Vorbesc despre orbi care văd, despre morți care s-au ridicat din mormânt și umblă. Astea sunt lucruri care sunt neverosimile, nu sunt normale. Ceea ce numim noi miracole. Ce sunt miracolele astea? Fapte sunt fenomene pe care nu le putem înțelege. În 1966 a fost publicat despre unul care s-a născut în Germania și au găsit în stomacul lui, pe geamănul lui, cumva pentru o defecțiune de asta de naștere, de germinare, geamănul lui cumva s-a dezvoltat în stomacul lui, bineînțeles că era mort. Era un copil nou-născut care era deja gravid, dacă poți să-l numești așa. Ce ar mai fi zis, ce am fi zis noi dacă Marcu ar fi spus așa ceva? Oameni cu o inimă și două capete. Sau oameni cu un cap și două inimi. Astăzi noi îi numim siamezi. Dar dacă ai fi scris de așa ceva cu 2000 de ani, ai fi zis ce minciuni gogonate. Miracolele sunt fapte absolut normale, făcute de o ființă cu capabilități absolut supranaturale sau supranormale. De exemplu, când s-au dus misionarii la sălbaticii din Africa, au câteva sute de ani, păi păreau dumnezei, mai mult decât dumnezei. Erau niște oameni care dintr-o cutiuță mică scoteau un bețișor și deodată făceau foc din el cu o ușurință incredibilă. Ei care se chineau așa de tare să facă un foc și să-l păstreze, omul ăsta, Dumnezeul ăsta venit de peste mări de undeva, avea foc la el în buzunar. Mai mult de atât, scoteau și avea un izvor, un râu de apă la el în buzunar. Noi îl numim sticlă. Curgea dintr-o sticlă apă. Pentru ei era un izvor de apă în buzunar la om. Când el se făcea sete, scotea izvorul ăsta și turna apă. Mai mult de atâta, turna un fel de apă care lua foc dacă vroia, apă de foc. Păi lucrurile pe care misionarii ăștia le spuneau lor erau așa niște minciuni, că s-au făcut de râs la început. Ei au povestit că în țara lor, de unde veneau ei din Anglia, erau niște căruțe, cum să le explice, niște căruțe care se mișcau singure la deal. Nu le trăgea nimeni, nici un cal, nici un elefant, nici o cămilă, nimic. Se mișcau singure la deal. Uite așa se suiau singure. Ceva absolut neverosimil. Vorbeau despre case peste case și peste case, zeci de case peste case, despre blocuri. Cu 60 de oameni, Cortez a cucerit Imperiul Aztec. Și asta nu din cauza că aveau bombe atomice cu ei, ci din pricină că zecile și sutele de mii de oameni care erau în Imperiul Aztec s-au speriat grozav de minunile care le-au văzut în mâna oamenilor ăstora. Săbii, puși de alea foarte rudimentare, cai, erau lucruri absolut miraculoase și din pricină că erau 60 de oameni care păreau că fac minuni, ei au cucerit o țară cu sute de mii de oameni. Când s-a discutat despre posibilitatea omului de a zbura, Academia de Științe Britanice a scris: zborul este o imposibilitate fizică din pricină că noi știm foarte bine că niciun obiect mai greu decât aerul nu poate să stea în aer, nu poate să zboare. Când a fost vorba să se inventeze telefonul, Bell, ăsta a avut probleme serioase de tot. A încercat să demonstreze unor oameni cum se vorbește la telefon, chiar reginei din Anglia, și ea, săraca, nu vrea să pună receptorul la ureche pentru că îi se părea ceva ridicol să încerce să vorbească, cum spune ea, într-o cutiuță de plastic. Radioul era descris ca definiție ca o propagandă a inamicului. În România, până în 50 și ceva, cibernetica era scris în dicționar că este una dintre minciunile imperialiste. Eu am avut la New York o soră din biserică, o femeie grozav de bună, sora Catarina, și ea ne spunea în câte o seară de aia când se vedea luna pe cer: fraților, să nu credeți voi că oamenii ar putea ajunge vreodată pe luna lui Dumnezeu. Acum dacă Marco ar fi scris de oameni care erau veniți din lună, dacă am fi povestit acum 200 de ani despre ceva care nu mai miră pe nici pe un copil astăzi, despre un telefon celular care are calculator și GSP în el, care poate să spună unde e și hărți și... Dacă am fi spus așa ceva acum 200 de ani, am fi fost goniți din sat și am fi fost internați drept la Balamuc. Apostolii sunt vrednici de crezut. Ei povestesc ce s-a întâmplat cu o ființă mult, mult superioară nouă. Credibilitatea lor vine din faptul că orice om care ar vrea să propage o minciună s-ar feri să fie prea gogonată. Ar mai îmbrăca-o așa, ar mai încerca să o explice, să o dovedească. Apostolii doar au scris negru pe alb, au relatat ceea ce era foarte clar și văzut de ei, de mulți alți martori. N-au încercat să demonstreze nimic din cauza că nu era nimic de demonstrat. Lucrul ăla era sub nasul tuturor ca să fie văzut. Și apoi credibilitatea lor vine din rezultatul stresului. Minciuna care este dusă la extrem nu mai e minciună într-un anumit sens. Să mor pentru o glumă? Acum câteva sute de ani, în partea Rusiei care este în Asia, a fost un rabin, se numea Sabata Zivi, și a avut aproape 1 milion de oameni care au venit după ei să-l numească Mesia. Au crezut că el este Hristosul. Și și-a dat titlul ăsta de Mesia și sultanul cumva a pus mâna pe el și l-a arestat și i-a spus: am să stai capul și am să văd dacă ești Mesia sau nu, pentru că dacă ești Mesia, ai să înviei din morți. Și Sabata Zivi a zis: nu-ți mai pierde vremea, nu-mi tăia capul, nu sunt eu Mesia. Era minciună până când a ajuns la sabie, dar când a ajuns la sabie nu mai are niciun sens să minți. Apostolii au fost uciși pentru mărturia a lor și au dus mărturia până la capăt. Apoi mai este o dovadă cu privire la învierea lui Hristos care are de face cu logica, cu logica cea mai normală și cea mai indispensabilă care trebuie să fie în capul unui om. Dacă nu crezi miracolul învierii, trebuie să crezi unul mai mare decât învierea. Trebuie să crezi miracolul Bisericii Universale a lui Hristos, ieșită din nimic. Iisus, începătorul credinței creștine, nu a scris nimic. A condus o mică grupare de oameni inculți, oameni cu faimă foarte rea, vameși, femei stricate, femei cu renume repătat. Noi nici nu am fi dat mâna cu ei măcar. Apoi, după ce a condus banda asta de oameni foarte suspecți, a murit. După moartea lui, unul s-a lepădat, altul a trădat de dinainte, toți apoi au fugit, gata, s-a terminat, gluma s-a isprăvit. La 3 zile după lucrurile astea, toți ucenicii sunt apoi adunați în dărăt, sunt gata de cel mai grozav atac din istoria lumii și la 10 zile apoi erau câteva mii de ucenici gata să moară pentru credință. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat în timpul ăla? După 50 de zile a luat foc Ierusalimul cu mișcarea care s-a întâmplat acolo. După 20-30 de ani, Imperiul Roman deja era asediat de creștinism și creștinismul era considerat cel mai mare pericol al Imperiului. La 300 de ani apoi, Imperiul Roman a capitulat. Și după 2000 de ani, creștinismul este astăzi peste tot. Ce s-a întâmplat în alea 3-4 zile? Nimic? Asta chiar este o minune absolut incredibilă. Noi numim mahomedanismul de la unul care e Mahomed. Nu poți să fie mahomedanism și să nu crezi că a existat un Mahomed. Numele însuși se spune. Budismul are ceva la rădăcina lui. Este unul, Buddha. Confucianismul are pe unul, Confucius. Astea și alte religii fără personalități mari au început de la o învățătură sau de la o persoană. Nu vin din nimic. Creștinismul nu este bazat pe o învățătură, pe practici. Învățăturile creștinismului sunt de fapt imposibil de acceptat și sunt nebunești. Pe ce este bazat? Creștinismul este bazat pe o ființă, pe Hristos și pe Hristos înviat, un Hristos Dumnezeu. Acum, intri într-o clădire înaltă. V-ați dus vreodată într-un bloc înalt. Care dintre voi, când ați intrat într-un bloc înalt, a zis, stai puțin să verific temelia, nu cumva să mă duc până la etajul 10 sau 15 și dacă cade clădirea cu mine, stai întâi să verific bine temelia și dacă temelia o văd că e bună, atunci mă sui la etaj. Nimeni nu face asta, dar de ce nu face asta? Pentru că faptul că clădirea stă în picioare este dovadă că există temelie, altfel n-ar sta în picioare. Nu te gândești clădirea stă în aer, temelia creștinismului este înviere. Nu poate să fie creștinism fără temelia lui. Au fost de la bun început lupte grozave ca să pună în mintea celor care au văzut aproape cu ochii lor și au trăit învierea, să pună îndoieli în mintea lor. A fost întrebarea asta, unde este trupul care a dispărut? Mormântul era gol. Și Biblia spune despre prima încercare de a da o anumită explicație, preoții și Sanhedrinul, care era în panică acum deja, au zis, trebuie să facem ceva, să înghețăm panica asta și să înghețăm mișcarea asta imediat. Să spunem că trupul a fost furat. Acum, ce este ciudat este că dacă trupul a fost furat, întrebai cum de n-a fost nimeni arestat, nimeni n-a fost pedepsit. În Scriptură spune că singurii care au fost pedepsiți au fost soldații care l-au pierdut. Au fost vorba că au avut loc halucinații, că i s-a părut. Toma a avut halucinații. Matei, vameșul, unul care era obișnuit să facă socoteli. Luca, care spune, eu am cercetat cu deamănuntul istoria. Sunt lucrurile considerate cum au fost la început. Petru predica, când a predicat el despre înviere prima oară, era la 300 de metri de mormânt. Și sunt 3000 de oameni acolo care se convertesc. Dacă mortul era mort, cât de simplu era pentru toți preoții să râdă de toată mascarada lui Petru, să-i fi zis, mă, oamenilor, mergeți la 300 de metri de aici, uite, mortul e acolo despre care vă vorbește Petru. Predicarea nu se face de la capătul imperiului. Petru n-a predicat în Madagascar, unde nimeni nu putea să verifice nimic. Petru a predicat alături de Golgota, alături de mormânt, unde toată lumea putea să verifice. Predica lui începe de la ușa cimitirului, să poată să fie verificată de toți. Este mormântul apoi în sine. Apostolii nu-l mai vizitează. Nici Pavel nu se catadixește să viziteze vreodată mormântul. Nici preoții măcar nu și-au pierdut vremea să se ducă repede, să spun, Scriptura spune că s-au dus Petru și Ioan, s-au dus femeile, preoții nu s-au dus să vadă, măi, ia să vedem, e adevărat, e o catastrofă ce se întâmplă aici. Pelerinajul ăsta la mormintele sfinților era un obicei. Acolo a fost înmormântat ala, acolo a fost înmormântat ala, oamenii se duceau de obicei la mormintele sfinților. Pelerinajul la mormântul lui Hristos nu a avut loc nicăieri în Scriptură pentru un singur motiv. Toată lumea știa că nu mai e nimeni în mormântul ăla. Înviase. Este vorba apoi de transparența scrierilor. Orice autor are grijă să apară mai bine cumva în scrierile pe care le face el. Să apară ce a făcut el, ce a zis el, dacă cumva a zis o prostie să o ascundă, dacă a făcut o faptă rușinoasă să n-o pună. La apostol nu este absolut nimic de genul ăsta. Petru a trădat. Și Scriptura spune despre trădarea celui care va fi să fie conducătorul bisericii. Primul papă, cum spun catolicii și ortodoxii, primul apostol, Scriptura spune despre el, a fost un trădător. Nu încearcă să ascundă. Iisus, spune în Scriptură, i-a zis Satana. Alții dintre ei au mințit. Și este scris acolo, nu se ascunde. Alții au fugit, alții s-au ascuns. Scriptura este așa de transparentă și așa de onestă. Este o simplă relatare, ca un buletin de știri. Nu încearcă să aducă nicio dovadă. Dar de ce nu încearcă? Când spui ceva greu de crezut, cumva trebuie să încerci să convingi. Dar acolo nu era nimeni de convins, văzuseră prea mulți învierea. Au fost martori 12 oameni la un moment dat, apoi 500, apoi aia 500 aveau 1000 de rude. Cam tot orașul știa deja. Și v-aș mai spune o dovadă formidabilă din două convertiri. Una dintre ele este a lui Iacov, fratele lui Iisus. Istoricul Flavius, ăsta e istoric nereligios, istoric obișnuit, scrie despre integritatea neobișnuită a unui Iacov, care era numit cel drept. Atât de integru era. Iacov ăsta, care era fratele lui Hristos, a avut credința că fratele său Iisus este nebun. În Scriptură spune, frații lui Iisus nu credeau în el, unul dintre ele era Iacov, credeau că el este scăpat din minți. Nu l-a urmat, nu l-a ascultat. Și la un moment dat, fratele ăla lui, despre care el credea că nu este întreg la minte, a murit crucificat. Ce s-a întâmplat apoi cu Iacov? Dintr-o dată îl vezi pe Iacov între apostoli și gata să-și dea viața, acum pentru fratele lui mort deja. Ce s-a întâmplat? De ce crede acum? De ce scrie? De ce spune? De ce suferă? De ce îl numește el acum pe fratele său Domn? Și Iacov ăsta cel drept va muri cu capul tăiat în Ierusalim. Ce a văzut să-l schimbe în stilul ăsta? Un singur lucru a văzut. L-a văzut pe fratele său, pe Iisus, înviat din morți și a știut, fratele meu nu este numai fratele meu, este și Domnul meu și este Dumnezeul meu. Este convertirea unuia, Saul din Tars. Ăsta nu era un incult, ăsta era un tip foarte cult și foarte educat. Ăsta știa ce se poate crede, ce nu se poate crede. Și era un tip foarte pasionat. Și mergea să vâneze pe toți ăștia care împrăștiau religia asta nouă și falsă până în Israel. Și pe drum spune Scriptura că deodată a avut o vedenie, cum am zice noi, o halucinație, l-a dărâmat de pe cal. Ceilalți oameni, zice, spuneau că au auzit voce, dar nu au văzut ce a văzut el. Acum, ce halucinație să fie avut Saul să se schimbe așa cum s-a schimbat? Eu și să fi avut și 10 halucinații cu Mahomed, pe mine nu m-ar face mahomedan. Îndoielile lui din trecut, martorii, vorbele, mormântul gol, predicatorii, nimic, nimic nu l-au convins. Și deodată îl vede pe Iisus. Acum toate îndoielile se năruie, a înviat. El apoi devine apostol și învață pe apostol cum să predice ei învierea. Și există una dintre cele mai formidabile dovezi ale învierii lui Iisus, sunt milioanele de oameni schimbați, așa cum sunt eu. Milioane de oameni care ei mărturisesc că Iisus, în mod personal, i-a schimbat pe ei. Poate un mort să mă schimbe pe mine? Numai unul viu poate schimba milioane de oameni. Tatăl meu era predicator și în timp ce el predica la adunarea aia din Mihai Bravo, tatăl meu era Aurel Popescu, multă lume din România îl cunoștea, eu jucam fotbal cu golanii, furam, mă ocupam și mă înhăitasem cu toți oamenii stricați. Viața lui tata era viața lui tata și viața mea era viața mea. Tata a încercat cumva să mă convingă, dar eu aveam pe ale mele. Ceva m-a schimbat. M-a schimbat un Iisus care mi s-a arătat și mie, nu ca lui Pavel, dar într-un alt fel de mod. Numai unul viu poate schimba milioane de oameni. În războiul din Vietnam a fost publicată istoria văduvei unui doctor care a fost declarat mort într-un dintre lagărele alea unde cei din nord, ăștia vietnamezi, ăștia comuniști, l-au arestat împreună cu alți mii și văduva a primit știrea că e mort. Dar apoi a venit cineva din lagăr care a zis, eu l-am văzut pe soțul tău, el m-a vindecat, uite aici mâna care era ruptă și el mi-a vindecat. Apoi au primit vizita altora, sute de oameni vindecați de el în lagăr acolo, schimbați de el. Și văduva a știut, soțul meu este viu, a vindecat pe prea mulți oameni. Hristos este unul care a vindecat pe parcursul istoriei bisericii milioane și zeci și sute de milioane de oameni. Oare toți ăștia au avut halucinații? Există în Scriptură versetul ăsta din Ioan 20. Dacă nu voi vedea, nu voi crede. Și Iisus spune, există și un alt fel de vedere. Ferice de cine nu vede și crede. Ce înseamnă asta? Înseamnă să crezi și să nu mai cercetezi nimic, să renunți la creier, să renunți la ochi? Nu orbirea este predicată aici, ci o vedere superioară. Să crezi lucrurile care ți se pun sub ochi. Să crezi lucrurile care sunt logice. Să crezi lucrurile care sunt logice împotriva la ceea ce vrei tu să crezi. Un om înțelept a spus, moralitatea unui om determină teologia lui. Adevărul că nu vrem să credem ceea ce este realmente atât de clar în istoria lui Iisus, învierea lui, din pricina că învierea lui face din credința asta în creștinism ceva atât de personal pentru noi și ne forțează să ne schimbăm viața. Și dacă nu vrem să ne schimbăm viața, trebuie să găsim o metodă logică de a respinge credința și de a respinge pe Iisus. Refuzăm să credem pentru că, de fapt, refuzăm să ne schimbăm. Nu putem vedea lucrurile de sus că nu vrem să ne schimbăm. Și asta face, în general, credința în învierea lui Hristos. Umblă după noi să ne schimbe, să căpătăm ceva mai sus, doar de vedere. Să înțelegem ființa asta miraculoasă, care face lucruri miraculoase, care ne depășesc pe noi, care într-o zi le vom înțelege, spune Scriptura, că le vom înțelege foarte bine toate, când vom avea cunoștința pe care o are El, și când vom avea abilități pe care le are El. Iar până atunci ni se cere să și cu inima și cu mintea, cu credința din suflet și cu mintea din cap, să vedem lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a pus la dispoziție ca să înțelegem realitatea istorică care a fost cu Hristos și să înțelegem ceea ce pentru mulți este ceva incredibil de înțeles. M-am spus despre Wurmbrand, care a discutat cu rabinul acela și după ce omul a înțeles foarte bine cu capul realitatea învierii lui Iisus, a ieșit din vagonul acela, a ieșit din cabină, spunând: și ce dacă a crezut? După o vreme, Wurmbrand a predicat în biserică despre înviere și a povestit întâmplarea asta. La sfârșitul adunării a venit la el o femeie între două vârste cu lacrimi în ochi și a spus: până în ziua de astăzi nu am vrut să cred, nu am vrut să aud, nu am vrut să știu. Astăzi am înțeles și eu, nu numai cu inima, dar am înțeles cu mintea că Hristos a înviat. Dar pentru mine contează că Hristos a înviat. Era aceeași realizare pentru doi oameni, aceeași înțelegere pentru doi oameni, pe care unul o accepta și altul o respingea. Este șansa pe care Dumnezeu ne-o dă nouă, fiecare dintre noi, învierea, șansa să ne apropiem de Dumnezeu și să spunem și noi, ca femeia aceasta: am înțeles și pentru mine nu este tot una, viața mea pot schimba și pentru asta a murit Hristos și pentru asta a înviat Hristos, cumva viața noastră să poată să fie schimbată. Amin.